Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós, a lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
A música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir. Abrimos Sons de Nós con Xavier Fernández no control e Susana Falcón na locución.
Nun patio de luz un día, vestiña botaba roupa. As mans cheiraban de talco, pelo cheiraba e a loite duces.
A melodía que soa chamase Nun patio de luz, da cantante, música e compositora Su Garrido, a que temos ao outro lado da liña telefónica. Su, moi boas.
Hola, bom dia, Susana. Que tal?
Bueno, estás de acordo con Confucio cando di que a música produce un tipo de prazer sen o que a natureza humana non pode vivir?
Por suposto, sí. Pasa que, bueno, eu tamén creo que a natureza está chea de música. Os paxaros, bueno, que cantando, o río, o mar, está cheo de música. Non temos que ser só os humanos os que facemos, os que manipulamos, ¿no?, esa música. Así que se escoitamos, está ao noso redor, ¿no?
Contanos, como entrou a música na túa vida?
Pois entrou porque a música estaba na vida xa. Cando era pequena, criei-me na aldea con miña avoa, e a música era parte da vida. O sea, ela sobre todo cantaban todo o día, cantar era parte do seu día a día. Non había unha diferenciación entre, pois agora estamos no escenario, cantamos, no, elas cantaban mentre lavaban a lousa, cantaban mentre arrancaban as patacas, cantaban sempre, non? Entón, eu creíme con esa idea, non? Que a música está, pois como dixete ti, por todas partes, non é un espectáculo, non? É unha maneira de vida, básicamente.
Bueno, entón falamos dunha familia con moita melodía, con moito ritmo e, sobre todo, bueno, pois, animada, sin dúbida. Ainda que a música non somente se refire a cuestións alegres, non? Senón que se canta todo, non? As tristezas e as alegrías.
Totalmente, que a música non é solo iso, manifestación de alegría, tamén é manifestación de tristeza, de catarsis. É necesaria cando estamos tristes, cantamos pois nun funeral, porque é necesario, non? E non só cantar, sino tamén escoitar, non? E tamén nos une un montón cando cantamos todas a unha, iso de cantar a unha súa voz, non? Que fai un coro, é algo maravilloso e tamén moi poderoso, non? Porque de repente estamos unindo as nosas voces para que sone como unha soa, non? E a mí iso pareceme moi moi poderoso e moi moi emotivo e moi forte, non?
A música está na túa vida dende a infancia, na familia, como comentabas, pero logo como te introduces, digamos, no estudo xa musical e como vai evolucionando a túa trayectoria?
Pois, sen planificarlo, a verdade, pois supoño pois que de pequena, en algún momento ocorreu se me decir, ou meus pais dixeron, pois xa que cantas, aprenda algún instrumento, fai algo de proveito, e todo isto. Entón, bueno, pois empecé coa guitarra, supoño que porque, bueno, iso sí que os recordo. Recordo pensar nun instrumento que me permitise cantar. Entón, todos os eventos estaban excluídos, pero solo por esa razón. E despois, bueno, a guitarra porque era portátil, porque, bueno, na que na miña familia, pois somos moi de cantar e a música estaba presente, pois non temos tradición de instrumentistas, non? Entón, bueno, pois estábamos aí como dicindo, que instrumentos lle damos a nena, non? Pois veña, unha guitarra, que é popular, pois unha guitarra. E así chegou a guitarra a miña vida, dende 7 anos, que leva acompañándome, bueno, é unha maravillosa compañeira de viaxe, claro.
Unha compañera de viaxe de algo que che gusta, pero tamén ao que te dedicas profesionalmente, non? Abrangues varios xéneros musicais. Tes algunha preferencia por algún deles onde te sintes máis cómoda, Su?
Pois non te sabería decir, pois vai dende a música tradicional, que dende pequena sempre estivo aí, a verdade é que sempre está aí, ata, pois recordo cando descubrín a Bossa Nova, recordo aquel disco da Fusa de Vinicius e Toquiño, recordo aquilo como unha revelación, non? E despois, bueno, cando escoitei tamén, a segunda revelación foi cando escoitei Construzao de Chico Buarque, non? Aquilo foi como, non o podía creer, non? Deses momentos da vida que dices, uff, estou escoitando algo que vai acompañarme toda a vida. A verdade é que é moi amplio, non? Hai concertos, recordo concertos en directo que me marcaron tamén, recordo de Caetano Veloso en Vigo, que foi pues, tamén outra revelación. Recordo a Van Morrison tamén en Madrid. Non sei, hai, a verdade é que hai momentos nos que pensei, jolín, isto é, aquí quero estar. Non sei, é moi amplio, a verdade.
Momentos que van transformando tamén, non? A carreira musical dunha persoa, a súa maneira de traballar, porque imagino que verá diferenzas, non? Entre a súa Garrido de hoxe a dos seus inicios.
Totalmente, sí. E iso pasa porque a vida vai te levando por onde te vai levando, non? E a veces é planificado, moi poucas veces no meu caso, e moitas veces é por inercia, porque, bueno, por alguna razón chegas aí. A vida quere te levar por aí, chegas, ya está, non sei. Sí, por iso é tan importante tamén ter acceso, que eu sempre, bueno, pues sempre penso nisto, ¿no? Ter acceso a estas cousas, ¿no? Porque ainda que a cultura, pódese decir, que non é verdade, ¿no? Pero a veces decimos, ¿no? É gratuita, ¿no? Pois as entradas son gratis, pero non é así. Ao final, cando entra en un teatro, hai unha barreira, non? Hai moita xente que non pode acceder a un teatro, non xa por cuestións económicas, que tamén, senón porque socialmente os teatros a veces pois son lugares que marcan, que distinguen, non? Entón, por iso tamén sempre a miña idea de levar a música a lugares cotiás, non? Porque por isto esta idea de dos patios de luz, non? Un patio de luz é o lugar máis íntimo, non? Pero tamén máis popular que hai. Entón, pois esa é a miña idea, ¿no? De elevar a música ali ao centro, ¿no? Ao centro da vida, realmente, que é de onde eu veño.
Precisamente, Patios de Luz, o título do teu novo disco que acabas de sacar. E que nos podes contar deste traballo?
Bueno, pois todo xurdiu. A verdade é que eu levo bastante obsesionada cos Patios de Luz, desde fai tempo, ¿no? Porque os Patios de Luz para mí representan, pois isto, a vida doméstica, a vida escondida, a vida femenina tamén moito, a vida do día a día. Entón, bueno, xa despois levo pensando nisto moito tempo, porque, bueno, non sei se pasa en outras cidades, no, pero aquí en Vigo, que eu coñezo máis, sempre a miña obsesión cando vou a casa de unha amiga ou algo, é ver o patio de luz, no? Porque a veces o patio de luz é un auténtico verxel, no? Suceden cousas maravillosas, a xente ten cuidadísimo o seu patio, a veces non, a veces é outra cousa, non? Entón, pois aí ven un pouco esta idea. Despois coa pandemia, non? Que todos estivemos pechados na casa, resulta que o patio de luz convírtese no lugar de desafogo, non? No oasis, non? Entón, bueno, pois gustábame volver a levar a música a esos lugares, non? Onde parece que fuxiu un pouco, non? Porque deixamos de practicar música, non? De que a música na nosa vida a ser espectadores de música, ¿no? Agora a música venos a través da tele, venos en forma de competición, de concurso. E bueno, a mí a música pareceme que ten que estar no día a día porque polo que falábamos, ¿no? Porque é curativa, é catártica, é unha maravilla, é un placer, ¿no? Entón, bueno, pois dai toda esta idea dos patios de luz.
Nos comentabas que che gusta sempre ver os patios de luz cando vas a casa de amigos, de amigas. Nos tamén queremos entrar no teu patio de luz. Entón, nestes patios de luz do disco, imos escoitar agora o outro lado. Como nos presentarías este tema?
Pois o outro lado, xorde, outro lado é unha historia. A verdade que as miñas cancións son parten sempre de historias. No meu barrio, no Calvario, había unha rapaza que se chamaba Carmela, non? E a veces Carmela aparecía, desaparecía, eran os 90s. Entón un día pois preguntamos, alguén lle preguntou a Carmela que onde estivera. Carmela contoulle que estivera máis palá que pa cá, ¿no? Esta frase maravillosa que decimos aquí, máis palá que pa cá. A rapaz dixe, pero alá onde? E dixelle, ai nena, o outro lado. Bueno, tamén esta idea de que aquí estamos moito entre alá e acá, non? Tamén esta idea dos dous mundos que a min pois lévame á aldea, non? Aquí os dous mundos eran totalmente habituales, claro que sí, hai este mundo e hai outro mundo, non? Entón a min fascíname iso porque eu tamén o creo. bueno, ven un pouco disto que un día Carmela ou calquera de nós, non? Colle esa estrada de volta, non? Volve a pois ao monte, onde queira, a outro lado, ¿no? A esta vida pois eu entendo un pouco salvaxe ou como se queira ver tamén, ¿no? Porque a verdade é que está moi aberto, pero bueno, eu levo un pouquiño por aí, ¿no?
Pois imos escoitalo a ver que pasa con esta historia de Carmela.
Soa unha alarma no edificio, o canto da coruxa no salón, esténdese polo rodapé infinito, resoa no patio interior. Soñarás cos paxaros esa noite, deixase unha codia no balcón, collelo ascensor ata a garaxe, collela circunvalación. Na autoestrada, un anuncio en grande, el amor no existe, se hace. Baixo foto con palmeiras, o final da primavera, cejan a ervas salvaxe. Na cuneta, outra sinal, na radio cantaba Xinete. Torceche na liña continua, colleche la pista forestal. E un día marchache, cruzache lo balado, retoñaba loureiro no monte queimado. Robache o lume, prendeche lo facho en a lingua das bestas, amañeceche cantando. Na panadería conta, luz divina, que agora vas feita un poema. Se gente tres paxaros como cheiro das mil follas polos cables da luz. Camiñas pola rúa do progreso como quen chimpanas polas. Ou veas de memoria e recitas nas paradas do mundo. E un día marchache, cruzache lo balado, retoñaba lo rei, lo monte queimado, roubaches o lume, prendeche lo facho en a lingua das bestas, amañeceche un día marchache, cruzache lo balado, retoñaba loureiro no monte queimado, roubaches o lume, prendeche lo facho en a lingua das bestas, amañeceche un día marchache, cruzache lo balado, retoñaba loureiro no monte queimado, roubaches o lume, prendeche lo facho en a lingua das bestas, amañeceche a outro lado, outro lado, outro lado, outro lado.
Que tamén aparecen nestes patios de luz son as flores silvestres, non son? A que se refiren?
Bueno, as flores silvestres refírese a que, bueno, as flores silvestres son as primeiras que aparecen despois dunha dunha guerra, no, dunha destrución, incluso pois pues, o que sei cando no medio do entullo, no, as primeiras primeira beleza entre todo isto, entre toda esa ruína, son as flores, no, que empezan a aparecer pouquinho a pouco. Eu de pequena crecí na aldea, pero despois, claro, vinme para Vigo, bueno, trouxéronme para Vigo para ir ao cole. E no cole, pues, recordo que non nos levaban a moitas cousas culturais, porque claro, a ver, os 80 e 90 eran bueno, distintos como cada época, por supuesto.
E que distintos, verdade? Porque parece que foi onte, pero claro. Que son máis ou menos da época, vivimos moitas transformacións, moitísimas, non pensábamos vivir tantas.
Totalmente, moitísimas para ben, é maravilloso, todo, sobre todo en dereitos, ¿no? De LGTB, dereitos da muller, entón é maravilloso. En este caso, pois, bueno, pois no cole, pois a ti pasaría xa o mismo, seguramente. No cole non nos levaban a sitios moi moi culturais, porque non o sabía. Entón, levábanos ás fábricas, ¿no? Íbamos de fábrica en fábrica, nas saídas de excursión, pois levábanos de fábrica en fábrica, fábrica de, bueno, de Citroën, en Vigo, claro, unhas cuantas veces, todas as conserveiras, a Coca-Cola, bueno, pues, a todas as fábricas, non era como si un pouco futuro iba así como un pouco encaminhado, non? Recordo nunha das fábricas que unha fábrica, unha conserveira, pois facía un frío terrible, pero máis terrible era o silencio. Que o silencio cando he buscado é maravilloso, non me entendas mal, me encanta o silencio. Pero cando sintes que é como algo que se impón, non?
Moi frío.
É terrible, é terrible. Entón, bueno, anos despois contáronme que nunha das folgas que levaban a cabo as mulleres para mellorar o seu salario, perderon a folga e unha das represalias foi que les prohibiron cantar. Claro, sí. E iso, vindo de mulleres que viñan da aldea, que cantaban todo o día, porque cantar era parte da vida, non? De repente, prohíbense cantar no teu traballo, non? E a min, bueno, pues imagínate o que é para min que me claro. Tenga cantar, non? Entón, aquí lo parece moi, pois, foi terrible. Entón, pois, fixen esta canción pensando nunha muller da fábrica, non?
Caramba, é unha canción que estaba en ti, digamos, a esa inspiración dende nena, non? Dende esa excursión, e aí quedou, non? Ata agora.
Sí, bueno, son cousas que están aí e que tampouco, a ver, non é que estiga pensando nisto toda a vida, non? Pero de repente, pois, vence esta idea, non? Por qué? De onde ves? Empezas a preguntarte cousas, por qué reaccionas así? Certas cousas, non? Empezas a pensar, bueno, tamén teño un peque, entón empezas a pensar a onde o levan de excursión. Pues, esta semana levaron a unha expo. Eu pensaba, pero si a mí nunca me levaron a expo. Es unha destas cousas que se fan pensar, non? De onde ves, como te educan, por qué, ser muller, non? Unhos referentes que tes, e todo isto, non? E de repente, pues, aparecen estas ideas que tes, estes recordos, ¿no? Que estaban ahí por algo, ¿no?
Y ahí aparecen estas flores silvestres.
Café uniforme, un tupper y una masa. Saí a mesma hora traballar. Pasando bar, las almas perdidas, los clientes, las travestis, las esquinas. A noite non é para os amantes da rúa beira mar. Desperta, compañeira, que vai amecer. E as flores silvestres seremos as primeiras en flor. Cenar junta, birras, cañas, rayas, de un situación de siniestro total. No muro a pintada que para nos é arte urbán. As nosas panderetas para al tremelo chan. Esperta compañeira que vai a mecer. Y as flores silvestres seremos las primeras en florecer. En florecer. Camino a casa es que feche como volta. Seguindo as migallas que le van a calquer lugar, se hacha outra porta, tirache los zapatos. Soñabas que dende a túa fiestra do Calvario podías ver o mar. Esperta, compañeira, que vai a vencer. E as flores silvestres seremos as primeiras en florecer. En florecer.
Se ir a unha rúa que é do pracer, pero isto é porque se refira a unha rúa do pracer ou non, Su?
Sí, a rúa do pracer é unha rúa que está aquí en Vigo. Uh-huh. É unha rúa que eu non o sabía, pero era tan bonita, que era un pracer pasear por ela, non? Resulta que tiña árbores aos dous lados, entón, bueno, pues no verán, pues era unha maravilla. Supoño que dende alí ia se arría en algún momento, porque está aquí un poquinho máis no alto. Tamén tiña un banquiño, ¿no? Que un banquiño é unha cousa maravillosa que a xente se poida sentar, ¿no? Este pensar o espacio público, ¿no? Que a xente se poida sentar sin ter que consumir nada, simplemente sentarse e falar, porque ten un banquiño así bastante grande. En ese banquiño sentabas a xente a falar e a facer as contas, porque había un mercado cerca, entón, bueno, sentabanse ali, ¿no? E había unha fonte tamén a tema das fontes públicas, por favor. Entón, bueno, eu paso moito por aí, pues, de camiño a un coro que temos, que se chama Canta Mañás, todos os xoves, pois paso por aí, pasaba, pues, bueno, paso ainda, e atopo-me coas miñas amigas, ¿no? Que son Rosiña, Vali, Joana, e son mulleres, a maioría, pois, emigrantes, ¿no? Sempre que paso por aí, sempre me saludan, falamos, e paramos un momento na rúa tamén. Esta idea de ter tempo, ¿no? Que podes parar coa xente, falar coa xente. Bueno, de aí ven esta canción, un pouco de esta rúa, non deste día a día, de atoparse a xente, falar, ¿no? contar. De non ter que coller o coche para ir a todas partes, sino que podo andar e podo falar e pararme coa xente, ¿no? Esta maravilla do día a día que a veces non valoramos, ¿no? E aí ven.
Vale, botón de ouro, rosiña, chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Viñas estende moi longe, como alba de namora, seguía de los paxaros e os paxaros ambos levar. Baixo as luces de neón, sempre no ibas des paredes, nin xa choque vos arrín, que non hai fouse que vos deje. Vali botón de ouro, rosiña, chúchame, trouxo bolo vento moreno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña, chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Asubían bolos merlo, agochados baixo estrellas, trámbolos contos do mare, o cheiro da tormenta, pola costa do prazer. Destes miña voz avistan, miñas flores das silveiras, prendestes no meu corazón, pola costa do prazer. Destes miña voz avistan, miñas flores das silveiras, prendestes no meu corazón. Vali botón de ouro, rosiña, chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña, chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña, chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña, chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña, chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer. Vali botón de ouro, rosiña, chúchame, trouxo bolo vento morno, pola rúa do prazer.
Pois logo deste paseo por esta rúa do prazer, a verdade é que quedeime con esa mensaxe e tamén con esta canción, sú totalmente, porque é certo que unha desas transformacións que vivimos nestes anos foi tamén o de parece que non temos tempo para nada, de esa cuestión de pararnos a falar, a charlar, que é algo tan enriquecedor que o estamos perdendo, non? Entón, bueno, pois non vende máis recordalo na Rúa do Prazer. E imos a falar agora dese 12 Caseiro, contanos.
Bueno, 12 Caseiro, xorde, a verdade que xorde porque unha moi amiga miña, Marta Fernández Calvo, ten un proxecto maravilloso que se chama Concerto Menú. En este Concerto Menú, Marta propúxome porlle unha canción a un plato, ¿no? A un primeiro, a un segundo e a un terceiro. Un postre. Entón, realmente este 12 Caseiro xurdiu por ese postre, ¿no? O postre eran chulas, que as chulas son, non sei se por aí arriba tendes chulas, son como unha especie de filloas, pero máis pequeniñas e máis gordas, ¿no? Entón, na aldea, estas chulas dábanse cando se iba a botar a abeja, ¿no? Fíxome moita, bueno, gracia non, deume moito que pensar, porque as mulleres dábanlle chulas, que as chulas están feitas con fariña, ou, pois, como as filloas, ¿no? Farinha, ovo, leite, ¿no? Nada, algo moi, moi, digamos, moi humilde. E aos homes dábanlle bisté. E a mí aquilo pareceume, como? Entón, bueno, fala do mundo femenino, ¿no? E fala de que as mulleres que se tratou, bueno, nos sigue tratando de esta maneira, ¿no? Tan dura, pois a veces o mellor, sobre todo as dunha xeración anterior, ¿no? Pois non saben ou non poden por todo amor que queren, non o poden pôr en palabras, ¿no? Porque non se nos ensinou, non se les ensinou sobre todo a iso, pero sí que saben hacer empanadas e pois é dos. Entón eu creo que todo ese amor que ten pono nestos doces, ¿no? Amasan esa masa con todo ese amor. E aínda que sexa o peor día da súa vida, aínda que esté todo ardendo arredor, elas siguen amasando e facendo esos doces, ¿no? Entón, pois conta a historia dun día nun patio que é verídica dunha muller que prepara todo para cando a súa familia ven o domingo ou o sábado a comer e ter ese doce preparado, aínda que todo arredor sexa tremendo, non? Pero sempre está ese doce esperándote, non?
Que bonito.
Fala disso. Bueno, porque é verídico, porque eu vivo na miña casa. Sempre miña avoa ten un doce, miña nai ten un doce, non? Sempre para nós, non?
Pois imos con ese doce.
Flores recién cortadas nun xarrón, a persiana do salón aberta, o vestido de estrella sobre a cama, a toalla de follas na cabeza. Sacache o mantel herdado bordado a man, a luz agardada para ocasión, copas gravadas para beber champán. Onte no patio deixache posta a mesa, e hoxe hai doce caseiro de sobremesa. Fixete doce caseiro de sobremesa. Tirache os retratos todos do aparador, o álbum e o camisón da última gaveta do armario, traxe da comunión. No patio de luz prendeche a fogueira, hoxe hai doce caseiro de sobremesa. Hoxe hai doce caseiro de sobremesa. Seguinte os paxaros mudos dende os balcóns, as lapas de cores petaban as fiestras, fumabas o puro da última celebración, brilábanos como a palla os ollos as nenas. Hoxe hai doce caseiro de sobremesa. Hoxe hai doce caseiro de sobremesa. Hoxe hai doce caseiro de sobremesa. Fixeche doce caseiro de sobremesa.
Do doce caseiro, bueno, como se pode a vida de alguna maneira facer a doce a pesar de ser amarga, non? E tamén deses privilexios que tiñan os homes que, por desgracia, moitos aínda seguen a ter, non? Pero nesa época que comentabas do bistec con respecto ao doce, e como aínda así as mulleres sempre loitaban e cun sorriso e seguían a facer de todo e moito máis. Como tamén arrancar as patacas. Arranca das patacas é o título de outra canción que vemos no teu disco. Contanos.
Pois Arranca das patacas é un poema da maravillosa Olga Novo, que, bueno, cando collín o libro de Olga, calquera libro, pero este último, A felicidade, pois, non, creo que chorei dende a página 1 ata a última página, non? Despois escoitei na recitar e volvín a chorar. de emoción, porque, bueno, Olga ten isto, non? Entón, bueno, creo que lin este poema, creo que xa o cantei cando lin, ¿no? Me pareceu, isto tiña que ser cantado, como calquera poema dela, podría ser cantado. Aparte que me levou, como me levan os poemas, levoume a infancia, levoume, vin directamente esta visión de ver a miña avoa colejón, collendo as patacas, non? Na miña aldea non se di arrancar as patacas, dice coller as patacas, non? Sí. Non se di, non é igual. Entón, bueno, pois iso, levoume directamente a todo isto, non? Aparte, bueno, eu teño esta idea tamén, este recordo que me ven de pequena, non? De que cando viñamos os domingos pola noite da aldea, porque nós, claro, non é que deixáramos a aldea, non? Nos vivíamos entre a aldea e a cidade, non? Había unha estrada, máis de 100 curvas, que nos cada venres, eu a sair do cole xa viñan nos avós e xa me levaban pa lá, e despois en todas as vacacións e todo, entón, teño esta mestura, non? Claro, os domingos pola noite volvíamos o máis tarde posible co maletero cargado de patacas, non? Cargado de berzas, cargado de todo producto da cortiña que pudésemos recoller, non? Era como traer a terra contigo, non? Como traer os recordos, como traer a memoria, non? Comer patacas é como comer terra, non? Era como levala contigo. Claro, bueno, pues xa me fixo chorar nese momento, pois.
Xa case choramos aquí escoitando esas cousas. Outra cousa que tamén agora que se está que non o tema de que nos están a vaciar as aldeas e demais, non, que se perde moito iso de non só as fins de semana, senón de nenos e nenas que están ali, ese tipo de vida como era, non, ese contacto coa terra que se tiña, aínda que non se traballase nela directamente, pero si era totalmente diferente. É verdade que só contando xa xa nos emocionas, eh.
Bueno, pero tamén teño que decir, resistimos, porque en outros lugares ese contacto coa terra xa está casi perdido, ¿no?
É verdade.
Aquí non temos ese contacto, ¿no? Entón, o que hai que facer é mantelo de alguna maneira, ¿no? Seguir, é resistir, ¿no? Eu xa sei que os tempos cambian e obviamente pues, ten que ser pues, de outra maneira, pero hai que resistir aí, ¿no? Hai que manter ese contacto, ¿no? Porque tamén é un contacto coa memoria, non é só... Non é só paisaxe, quero dicir, é moito máis, non? Eu creo que é absolutamente necesario manter ese contacto.
É un contacto efectivamente sensorial tamén, non? Que un
totalmente.
Pues ule ese lugar no que pasou a infancia, ese campo, esa terra é moito que venga á mente, non, nese momento. Imagino que moita inspiración tamén e comer patacas e patacas da terra tamén, non?
Totalmente. E comer agua da fonte.
Tamén, imos con ela.
Se souberas que na arrancada as patacas eu oía Rachmanino nos entrepano daquela maña fresca que nunca volverá. Son cestos de grande e 50 de pequeno. Quedei dentro do tule daquela maña fresca envereñada pola brisa, pola risa dos nenos de 100 anos saltando nos culeiros tan felices cun anaco de pan e outro de touciño e mística viña polo ar fora do tempo un aquel que non sei papá de onde viña. Eu falo che, sigo che falando por si o tímpano non se extingue e a música ainda permanece nesta outra dimensión a que te abrazo pequeño cortico filamento está mi poesía achejando un entreno que se condensa en todos e así poder vivirte de maneiras simultáneas sin temor a perderte en la materia se souberas que en arrancadas patacas se oía Rachmaninov mientras rombaba o teu tractor cos cabalos do motor ao compás animal dun coro de gilo. Despois empezou a orballar sobre os sacos de mostil que brillaban como estrelas descansando no remolque e fómonos pra casa ao final da mañá que non acaba nunca sendo un nena pequeno cóltico filamento está a mia poesía achejando un intreno que se condensan todos e así poder vivirte de maneira simultánea sin temor a perderte na materia ao final da mañá que non acaba nunca 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 ao final da mañá arranca das patacas sendo un nena.
Bueno, xustamente, logo de arrancadas patacas, antes falabas tamén dese domingo que voltabades para casa da fin de semana. O domingo xa seguiu varias veces na conversa e domingo tamén é un dos temas do disco, pero é algún nome propio de alguna persoa ou é polo nome da semana o domingo?
Non, é o domingo. Ajá. É o domingo. O domingo é un día complicado. O domingo...
Case máis que o luns, as veces.
Sí, porque esperar polo luns, o sea, para min, iso ainda é peor, sabes? Iso ainda é peor, porque o luns xa estás aí metida, leña, para diante. Pero o domingo é, Dios mío, pero mañán ben luns, Dios. Entón, bueno, tamén é diferente en distintos momentos da tua vida, non é o mismo un domingo. Cando eres pequeno, ¿no? Que o día que estás ali, cos primos, a xogar, hasta as 9 da noite... ao domingo cando xa traballas e dices, Dios, ou cando estudias e mañan tes exame, ¿no? Entón tamén hai diferentes momentos. Ou cando estás na universidade que estás de resaca, sabes que que hai distintos domingos. Este domingo, pois, é un domingo pois, que ti estás na tua casa, pois, dormindo bastante tarde, seguramente, por sabe Dios, cousas bonitas que se pasaron o día anterior, entón estás ali e de repente pois hai como esta revelación, ¿no? Tamén outra vez volver ao cotidiano, o día a día, estás a fiesta do teu patio, de repente vela a ela está arranxando flores silvestres, porque ela estaba arranxando, estaba cuidando as flores silvestres que lle crecían por ali pola cornisa, ¿no? Foi como un pouco de repente vin ese patio como si fose un altar, sabes, como si fose pois un retablo, ¿no? Porque realmente ao final ten forma de retablos, patios de luz, ¿no? Esas ventanas que poden ser pois iso, veneras ou onde están os santos e as santas, ¿no? Entón de repente vin ali e vino claro, ¿no? O sea, ela estaba era unha deusa arreglando ali, cuidando as flores silvestres, ¿no? Que se empezaban a extender por todas partes. Pareceme como unha visión maravillosa un domingo, ¿no? E tamén por valorar o domingo, ¿no? Para decir, no, o domingo tamén pasan cousas maravillosas, ¿no?
Aprender a disfrutar tamén os domingos, ¿no? Porque precisamente cando falabas deses primeiros momentos da infancia, é certo que vives máis o presente, non pensas no mañá, ¿no?
Claro.
Cando vamos cumprindo anos e chegan máis responsabilidades, pois xa en lugar de disfrutar o domingo estamos pensando no que vai ser o luns, ¿no? Polo tanto, imos a disfrutar este domingo musical.
E baixo da manta escuitando a cartola, os aros nas tellas e as pingas nas polas que fora un carballo. Revento cemento. Saliendo el cuarto cantando covento, domingo de manta, espida en la cama y las pingas pingando, mi pensamiento. O día comienza envuelta en franela, escucho pasaros na miña cabeza, geranios vermellos resisten revoltos nos tarros. Vende a cama, un domingo. cantando. Debaixo da manta escuitando a cartola e as pingas nas tellas, paxaros nas polas e fora un cadelo ladrando e o vento. Fausto vende a rúa cantando coa alma na praza de abasto, resoan boleros e arias e o cheiro de incienso o abrir a ventana. E vine na fiesta cuidando ervas malas, a terra nas unhas, no pelo gardenias, o patio de luz, retablo dunha catedral aberta dende a cama un domingo. Espida cantando.
Voltamos entón agora á horta, a esta horta do Berbés, outras as cancións incluídas no teu disco.
Bueno, a horta ten unha historia. Bueno, todas as cancións ten historia. Pero a horta, bueno, pois pues, volvemos ao tema do disco, ¿no? O tema central. Había unha horta aquí en Vigo, no medio en medio das cidades, unha horta que formaba parte do convento que estaba aquí, que levaba aí, pois máis de 800 anos, ¿no? Que estivo cultivándose máis de 800 anos, e de repente, bueno, pois digamos que chegaron os camións, venderon todo iso, tiraron o convento, arrasaron con ela. Arrasaron, leva arrasada, pois creo que a última vez, aparte tocamos ali, toqué ali, tocou moita xente ali, ¿no? Fixeron concertos para salvar a horta, ¿no? Non puido ser. Bueno, non quixeron que fose. Entón, bueno, chegaron os camións, arrasaron a leva así como 3 ou 4 anos xa, arrasada, como un descampado, un solar. E bueno, no, esta idea de que arrasas con iso, arrasas con unha horta que levaba aí dándoche de comer 800 anos para nada, ¿no? Ou para crear, neste caso, pois creo que van a crear. E vendas de luxo, non sei. No, a mí pareceme terrible, ¿no? Pareceme terrible que puidas que todo que che deu a natureza, ¿no? Durante estos anos, de repente arrasas con ela como si nada. Nada, pero eu tamén creo que as cancións funcionan como oracións, ou laicas, ou como sexa. Entón quixen facer esta canción, ¿no? Pois un pouco, porque ao final a natureza vai voltar, vai se cobrar todo o que estamos facendo, ¿no? Entón, pois, nesta fábula que a horta do Berbés, nos, coa axuda das miñas veciñas, Aurora, con Julia, que son veciñas da miña aldea, ou foron veciñas, ¿no? Ao final vamos a facer unha horta que a cidade de, digamos que a aldea e a horta vai invadir a cidade, ¿no? Esta é un pouco a idea da horta do Berbés, ¿no? Que ao final a horta vai tomar o centro, o medio en medio de la cidade, toda a cidade.
Carmocha se ti me ensinaras na praza do rei, botaba patacas. Plantaría un carballo no centro mesmo da burocracia. As esta sombra café no termo e porca terra nas mans. Xa ti me ensinas a aurora na rúa do príncipe, botamos cebolas. Esperaremos o de valante para o que crece debaixo da terra. Si revente o asfalto como as raíces da oliveira, ervillas, xudías, tomates ajatoñando polas farolas. Ensino a andar na bici, Julia, aprendeme a usar a poder rejos, baixando granvías e coros de ras, inundando alamedas e porta do sol a monte, a de España e a princesa. E botas e pejas e pombas ocuparán as polas, cornetas e fentos felices. Ocuparán as plazas.
Sentime sin remedios, na praza do rei, botamo no esterco. Deixaremos crecer as marxas pra que as abellas volten sempre noivas e xasmín, as cunetas cuspindo flores. Sentime sin amparo na constitución, queimamo lo mato, esperaremos o inverno pra replantar a ronda e acabar coa cruz. E levantar as lousas a porta do sol a monte, e a de España e a princesa e a horta do herbés. Florecerá no centro otra vez la horta do verbés. Florecerá no centro otra vez la horta do verbés. Florecerá no centro otra vez la horta do verbés. Florecerá no centro. Florecerá no centro. Florecerá no centro.
Cancións variadas, temáticas tamén diferentes, pero todas elas con coa esencia de su Garrido, sobre todo tamén con moita presencia feminina, non? O papel da muller está moi presente nas túas letras e na túa música, non, Su?
Sí, porque, bueno, porque a verdade é que falo moitísimo pois da vida doméstica, do día a día, e na vida doméstica e do día a día están as mulleres. E tamén, pois, a verdade é que eu criei-me isto na aldea, e na aldea había mulleres, porque os homes foranse, os homes a maioría pois emigraran, na miña zona xeralmente foron o Brasil. Entón, a verdade é que eu criei-me rodeada de mulleres. E os homes, bueno, os poucos que había iban a traballar tamén todo o día, non? Entón, bueno, ao final vives neste mundo feminino que é o que te inspira, ¿no? Porque o que tes arredor é o que, bueno, pois iso é o emotivo, ¿no? O que te cuida día a día. E por iso, ¿no? As mulleres están presentes nas miñas cancións, supoño.
Cancións, letras en galego. Cal é para ti o estado de saúde da música galega, Su?
Ai, non te sei decir. A verdade é que non te sei decir. Non te sei decir. Aí pillasme, ves? Falando das cancións podo falar moito, pero non sei.
No teu entorno, ademais, dende que comenzas e demais, notas que cada vez pois hai máis repercusión, que cada vez se fai máis oco a música en galego?
Non, a verdade é que non.
Non
o noto. Noto que non hai a vontade de expandila. Non hai a vontade de externalizala. Non hai vontade de difundila. A verdade é que non temos medios para que sona música en galego. A semana pasada estaba nun ISTI tocando para os rapaces. E a verdade é que entendo por que non escuitan música en galega. Onde van a escuitar?
Claro.
A ver, é que non hai medios. Eles preguntábame, porque ao final é o que falábamos antes, ¿no? A música tens que levala ali. ¿Sabes? O que os rapaces les chega, que rapaces e a nós. O sea, é outro tipo de música. É música en inglés, na maioria dos casos. É música pois, máis comercial.
Comercial, sí.
Claro, non les chega música, non xa música, non? Entón, para buscar, o sea, tens que buscarla realmente. Tens que facer pois, un traballo de búsqueda que, bueno, a veces non hai o tempo ou non tens as ferramentas para buscarla. Se non estás neste mundo, non? Neste medio, pues non te podes parar cada día a buscar música pues en galego, ¿no? Si non tes ese interés. Entón, que che vou contar? O sea, a música en galego está totalmente excluída. A veces aparecen pinceladas, ¿no? Pues en este caso, as panxueiras, ¿no? Que maravillosas, que oxalá que vaya moi ben e sigan aí, ¿no? E poidan resistir. Porque a verdade é que abriron un camiño, ¿no? Abriron un camiño e de repente pues escoitas ves a xente escoitando música en galego, ¿no? A mesma música que facían a miña boa, ¿no? E valorando, jolín, que maravilloso. Pero que é moi difícil chegar a música en galego, moi difícil, ¿no? E aí hai un problema realmente. Aí eu creo que é un problema de pouca vontade.
A verdade é que non ten o espazo que debería ter. Ainda por riba, claro, cando chegas a un instituto, como decías, ou a un lugar onde presentas un disco ou interpretas un tema, que hai sorpresa, non, entre a audiencia de que eso é moi ben recibido, pero non conseguían chegar a elo, non? Entón é complicado. Sí, sí. Pero bueno, aquí en Radio Fusión temos sons de nós, a nosa lista de éxitos de música en galego, e ademais esta entrevistas musicais a xente daqui, da nosa terra, das nosas raíces, coa nosa música, que dende aquí para o mundo, non somente a través das ondas, non tamén a través de internet, tentamos que tamén chegue, non, aos ouvidos de toda a audiencia. Falando tamén de onde está esa música, actuación, Su, como podemos facer para verte, actuar, onde, como, cando?
Pois vou anunciando pois no meu Facebook, na miña páxina de Instagram, vou anunciando pouco a pouco. Tiven a presentación xa en Vigo, nun patio de luz, claro, nun patio de luz, ao ladiño da Rúa do Pracer, un solar tamén abandonado, que fixemos, bueno, pois a verdade que foi, porque a verdade que cuidaron entre moita xente, fixeron unha horta, bueno, un xardín, bueno, algo precioso. Que vamos, que ao final o concerto era de menos. O máis maravilloso era o espacio e o que a xente fixo, non? A comunidade. Presentei en Compostela tamén, nunha galería que se chama Patio de Luz. cantei dende o patio, non? Que foi moi bonito. Bueno, a verdade é que busco tamén estes espacios, non? Nos que non só en música, non? Senón tamén valorar o espacio, valorar o que temos, non? Valorar, levar a música, pois outra vez a sitios nos que é accesible, ¿no? A todo o mundo pode escoitalo, ¿no? E a próxima, pois ainda estamos valorando, estou valorando e pensando onde vai ser a próxima presentación, pero bueno, será pronto.
Bueno, podemos vela no Facebook de Su Garrido, na súa páxina web, ¿no? Sin dúbida.
Sí, no, na miña páxina de Instagram tamén.
Perfecto. Bueno, antes de rematar, Su, quedanos pendente unha canción, que neste caso se chama O meu neno. A quen vai dirixido este tema?
Pois o meu neno é unha canción que dende pequena nos cantaban, porque non só a min, senón a meus primos, cantaba a súa nai, a miña nai, a min, a meu irmán, miña aboa, a nós, e todos, eu creo que na aldea, non? Cantamos esta canción para dormir os nosos nenos. É unha canción que iso vende de tradición, ¿no? Eu creo que se canta en moitos sitios, ¿no? E tamén, pois eu pensaba, ¿no? Por que nos deixan de cantar, ¿no? Por que deixamos de cantar os nenos, ¿no? Por que chega un momento que consideramos que, xa son maiores, ¿no? E deixamos de cantarlle, e de contarlle contos, ¿no? Estas de historias. Por que nos deixamos de contar historias, de cantar? Entón, pareceme isto, que era necesario, pois, cantarlle a xente unha canción e tamén seguir esta tradición, ¿no? De que non nos deixemos de cantar. Algo está mal se deixamos de cantarlle porque consideramos que crecemos demasiado xa para cantar, ¿no? E tamén era un pouco esta idea.
Pois precisamente con este tema imos a deixar a nosa audiencia, imos a despedir por hoxe a Su Garrido, un auténtico prazer, sin dúbida, e a seguir así, con estas voces, con esta música, e sobre todo con esa nena que levas dentro, non? Que se apreza, notase,
É unha nena rabuda,
Desas non poden faltar, son moi necesarias.
Hombre, son necesarias, claro que sí. Moitísimas gracias a vos por resistir e por darlle este espazo á música en galego. Moitísimas grazas, de verdade.
Grazas, unha aperta.
Unha apertina, chao.
E o meu neno ten o sono, dez aniños de dormir, ten un olliño pechado e outro non o pode abrir. Meu neno ten o sono, ten ganiñas de dormir, e
pequeño.